Mica, capitolul 5, pagina 897. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Acum strângeți rândurile în cetate, ceata Sionului, că suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și sămânța fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți, căci el va fi proslăvit până la marginile pământului. El va fi pacea noastră. Când va veni asirianul în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii ale poporului. Ei vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de asirian când va veni în țara noastră și va pătrunde în ținutul nostru. Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni și nu atârnă de fiii oamenilor. Rămășița lui Iacov va fi între neamuri în mijlocul multor popoare ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care când trece calcă în picioare și sfâșie și nimeni nu poate scăpa pe altul. Ți se va ridica mâna peste potrivnicii tăi și toți vrăjmașii tăi vor fi nimiciți. În ziua aceea, zice Domnul, îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și îți voi sfărâma carele. Voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta și îți voi surpa toate cetățuile. Voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori. Voi nimici cu desăvârșire idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale. Voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău astarteile tale și îți voi dărâma idolii. Îmi voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut să asculte. Amin. Vă rog, Doamne. Suntem astăzi la a cincea vestire a nașterii Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos, din cele 7. Și o să le amintesc pe cele pe care le-am parcurs până acum și cele care ne rămân. Prima a fost vestirea pe care a făcut-o Dumnezeu însuși, chiar la începutul istoriei, în Geneza, capitolul 3, istorie și izbăvire. Când a început istoria, când omul a intrat în această desfășurare a timpului, când păcatul a intrat în lume și când prin păcat a intrat moartea, Dumnezeu a intervenit și imediat a vestit venirea Mântuitorului în lume. Creația va fi restaurată, va fi regenerată, va fi răscumpărată. Creația lui Dumnezeu nu va fi lăsată pradă haosului, ci Dumnezeu va trimite un Mântuitor care va restaura creația lui Dumnezeu și o va reînnoi. Și am văzut că Dumnezeu nu își abandonează creația. Dumnezeu nu lucrează în van și fără sens, nu face nimic ca să se piardă și să se anihileze. A doua vestire a fost cea făcută de Moise în Deuteronom, capitolul 18, un mare proroc. Și noroadele, când au văzut minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și lucrările pline de putere, întrebau: cine este acesta? Și răspundeau: este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Este prorocul care trebuia să vină în lume. Cunoșteau, noroadele cunoșteau, preoții, mari preoți cunoșteau această prorocie pe care Dumnezeu a rostit-o prin Moise, că Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul fraților lui sau fraților lor un proroc ca el. Și de el toți vor trebui să asculte. A treia vestire a fost făcută de Balaam, un personaj ciudat, un ghicitor, un vrăjitor, dar prin care Dumnezeu a vorbit și prin care ni s-au înregistrat în Sfânta Scriptură câteva din cele mai frumoase profeții din tot Vechiul Testament. În Cartea Numeri, capitolele 22, 23, 24, Steaua din Iacov. Balaam a văzut steaua din Iacov cu multă vreme înainte ca să o vadă magii, ca semn al nașterii Mântuitorului, ca semn al nașterii împăratului, unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Că i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Steaua din Iacov. A patra vestire a fost făcută de David sau prin David, Psalmul 72, 2 Samuel 7, multe alte pasaje și psalmi care vorbesc despre venirea Mântuitorului, despre fiul lui David. Mântuitorul este văzut ca fiind fiul lui David. Va veni din familia lui David, din seminția lui Iuda. Și mai era încă un verset acolo important în binecuvântarea pe care Iacov a dat-o fiilor săi. În Geneza, când vorbește despre Iuda, spune: toiagul de cârmuire nu se va depărta dintre picioarele lui Iuda până când va veni Shiloh, până când va veni Mântuitorul. Și acum suntem la a cincea vestire a nașterii Mântuitorului, făcută de profetul Mica, sau prin profetul Mica, o altă prorocie care era foarte bine cunoscută de iudei și de preoți și de farisei și de cărturari. Toți știau foarte bine profeția aceasta, pentru că profeția aceasta spunea ceva în plus față de celelalte. Fiecare prorocie adăuga câte ceva, fiecare vestire a nașterii Mântuitorului pe parcursul istoriei Israelului și pe parcursul istoriei lumii și al istoriei mântuirii adăuga elemente noi despre venirea Domnului Iisus Hristos în lume. Prorocia din Cartea Mica adăuga ceva ce n-au spus niciuna din celelalte prorocii, și anume locul nașterii. Prin profetul Mica, Dumnezeu vestește locul nașterii, și de acum înainte toți israeliții știau că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, se va naște în Betleemul din Iudeia. Mai puțin Irod. Irod nu știa lucrul acesta. Irod nu cunoștea scripturile, nu cunoștea nici legea lui Moise. Irod, acesta care împărățea în Israel, când Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a născut în lume, vedeți ce paradox la nașterea Fiului Dumnezeu. A venit împăratul de curând născut al iudeilor, împăratul împăraților, domnul domnilor, împăratul lui Israel s-a născut. Pentru că atunci când a venit Natanael, zice: Rabi, tu ești împăratul lui Israel. Așa a spus Natanael, când Domnul i-a spus lui Natanael: iată un israelit în care nu este vicleșug. S-a născut împăratul lui Israel, împăratul de drept și împăratul lumii, împăratul împăraților și domnul domnilor. Dar în Israel era împărat. Era un împărat, era un om care era împărat în Israel, era Irod. Și ceea ce știa totuși acest Irod era că nu era împărat pe drept sau de drept. Irod a obținut scaunul împărătesc prin multe intrigi și vicleșuguri. Nu avea dreptul să fie împărat în Israel, Irod, atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a născut în lume. Și pentru că era un intrus acolo la conducerea Israelului, iată că nu cunoaște nici legea lui Dumnezeu, nu era interesat de legea lui Dumnezeu. Doar când a aflat că s-a născut împăratul de curând născut al iudeilor, imediat s-a simțit foarte amenințat, pentru că el știa că nu are dreptul să fie pe scaunul de domnie al Israelului. Nu era din sămânța lui David acest Irod, dar din a cui sămânță era? Păi știm, era din sămânța diavolului. Irod era din sămânța diavolului, nu era din sămânța lui David. Și era conflictul acesta de viacuri, de la începutul creației, conflictul între lumină și întuneric, conflictul între împărăția întunericului reprezentată prin Irod și împărăția luminii prin pruncul de curând născut, împăratul de curând născut al iudeilor. Dar la asta vom reveni poate mai târziu. Dar acolo, când magii au ajuns la Ierusalim, pentru că au pierdut steaua din vedere, n-au mai văzut-o, s-au rătăcit cumva înainte de a ajunge la Ierusalim. Gândeau ei că împăratul trebuie să fie la Ierusalim. Toți împărații iudeilor au împărățit la Ierusalim. Și prorocia era că împăratul va veni din casa lui David, din sămânța lui David, și se așteptau să-l vadă acolo la Ierusalim, la palatul împărătesc. Și ce situație! Că au venit magii în fața împăratului și îl întreabă pe împărat: unde e împăratul de curând născut al iudeilor? Împăratul era în fața lor, cel puțin aparent. Împăratul în funcție, omul, era în fața lor și magii întreabă: unde e împăratul? O situație paradoxală, pentru că sigur magii știau că nu acesta e împăratul. Că împăratul s-a născut de curând al iudeilor, pe când Irod era deja un om în puterea vârstei. Irod s-a tulburat tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el la nașterea Mântuitorului și Irod a chemat pe sfetnicii lui și pe farisei și pe satul, pe oamenii religioși ai vremii și a întrebat unde trebuia să nască Hristosul. Și ei au răspuns, în Betleemul din Iudeea. Pentru că iată ce a fost spus prin prorocul Mica. Fariseii știau, saducheii știau, sfetnicii știau, numai Irod nu știa unde trebuie să nască Mântuitorul Iisus. Și de imaginea aceasta a nașterii Mântuitorului în Betleemul din Iudeea o regăsim și în cartea Apocalipsa. Într-un limbaj metaforic, destul de greu de pătruns în acest limbaj, despre o femeie în durerile nașterii care a născut un copil de parte bărbătească și despre un balaur care urmărea femeia și care avea intenția și gândul să omoare copilul. Dar copilul a fost răpit la Dumnezeu. Și atunci balaurul a făcut război cu sămânța femeii și a urmărit pe femeie, dar pământul a venit în ajutorul femeii și așa mai departe. Balaurul Irod sau Satan, sămânța răului. Încercăm acum să parcurgem capitolul acesta, care este foarte important. Versetul este foarte cunoscut, Mica 5:2. De fiecare dată, aproape, în perioada aceasta a sărbătorilor, auzim versetul acesta. De fiecare dată când se vorbește despre magi, și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Versetul acesta l-am auzit de multe ori. Însă, acum vom vedea întreg contextul în care este pus acest verset, pentru că despre nașterea Mântuitorului se spune mult mai mult aici în cartea prorocului Mica decât locul nașterii. Mult mai mult decât locul nașterii este prezentat în capitolul acesta. Și meditația aceasta am numit-o izbăvire și înnoire. În Geneza am vorbit despre istorie și izbăvire. A început istoria, istoria prezentă, cu dezintegrare, cu păcat, cu dezordine, cu poluare, cu tot felul de lucruri care au început să distrugă creația lui Dumnezeu, dar cu speranța că va fi izbăvită. Creația aceasta, chiar și firea, va fi izbăvită de puterea lui Dumnezeu. În final, că Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou. Aici, în cartea prorocului Mica, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre izbăvire și înnoire. Nu în primul rând despre o țară, despre un teritoriu, nu în primul rând despre creație, ci în primul rând despre om. Omul va fi izbăvit și va fi înnoit prin venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Prima lucrare a Mântuitorului va fi aceea de izbăvire. Va fi izbăvit din moarte, va fi izbăvit din păcat, va fi născut din nou. Și a doua lucrare a Fiului lui Dumnezeu va fi aceea de înnoire. Va fi izbăvit și apoi va fi înnoit. Ceea ce se întâmpla de fapt și cu poporul Israel. Ceea ce dorea Dumnezeu de fiecare dată să facă în Israel atunci când israeliții se îndepărtau de la Dumnezeu sau când un alt împărat, o altă împărăție dominau Israelul și îi subjucau și îi apăsau prin robie, prin biruri. Ei strigau după un izbăvitor. Asta era prima lor preocupare, să se ridice cineva care să izbăvească. Citim și în Cartea Judecătorilor acest ciclu repetat prin care treceau. Se abăteau de la Dumnezeu, Dumnezeu lăsa o putere străină să vină să-i cucerească, să-i stăpânească, să-i asuprească ani de zile, până când ei strigau către Dumnezeu pentru izbăvire, pentru izbăvitor. Și în Egipt, 430 de ani au trecut și strigătele fiilor robiei au ajuns la urechile Domnului Dumnezeului lui Israel. Și Dumnezeu spune, am auzit strigătele israeliților și m-am coborât să izbăvesc. Când oamenii sunt asupriți, când oamenii sunt apăsați, primul lucru și lucru care îi copleșește și la care se gândește cel mai mult este acela de izbire. Când România era copleșită și apăsată și asuprită, până în 89, toți se gândeau la izbăvire. Dacă ar veni cândva izbăvirea, dacă ar fi izbăvită țara asta de comunism, dacă ar scăpa de frică, dacă ar scăpa de teroare, dacă ar fi izbăvită de sărăcie și așa mai departe. Nu se gândeau foarte mult românii la înnoire. La înnoirea poporului român, la transformarea, la schimbarea inimii, la schimbarea minții, a mentalității, la schimbarea cărărilor, la schimbarea direcției, nu se gândeau prea mult la asta, la izbăvire. Să avem libertate, să avem mâncare și băutură, să avem haine, să nu mai vedem rafturile goale când ne ducem cu banii, dădeam cu banii în buzunar și nu aveam ce face cu ei. Unii nici nu știți ce înseamnă asta. Unii ar vrea bani, acum poți să faci ce vrei cu banii. N-ai destui bani ca să-i cheltuiești. Poți să cheltuiești câți bani vrei. Atunci stăteai și te uitai la bani. N-aveai ce să faci cu banii. Puteai să strângi bani și strângeau oamenii ce să facă cu ei. Să cumpără o mașină și puneau bani să iau o dacie. Adunau bani în 2-3 ani de zile și cumpărau o dacie. Că n-aveai ce să cumperi. Materiale de construcții, nu erau mâncare, nu era haine, nu erau... Dimineața la 4 să te duci la minus 10-15 grade să stai la coadă 2 ceasuri și jumătate ca să iei un litru de lapte. Dacă cumva ajungi la un litru de lapte. Când vedeai 4 grătare de lapte, 200 de oameni. Și numărai câte sticle, câți oameni puteai să pleci acasă. Știai că nu vei ajunge. Hey, dar lucrurile s-au schimbat. Ceea ce gândeau oamenii atunci, dacă ar veni libertate, dacă ar cădea comunismul, atunci am avea ce să facem cu banii. Atunci putem să călătorim, putem să ne ducem unde vrem în lume, putem să facem ce vrem, vom fi liberi. De fapt, libertatea s-a dovedit o robie mai mare decât robia dinainte. Acești 15 ani de libertate s-au dovedit o mai mare robie. Poporul este mai înrobit decât oricând. Niciodată nu a fost atât de rob păcatului acest popor ca acum. Și cred că niciodată în istoria noastră, cât o știm noi, de 2000 de ani de istorie aici, în Dacia și în România, nu cred că a fost poporul acesta mai înrobit decât astăzi vreodată. Niciodată nu a fost păcatul atât de răspândit. A umplut tot, ca un cancer care plin. Ca atunci când medicul deschide pe cineva, îl taie și se spune că l-a tăiat și ce-a făcut? L-a închis. L-a tăiat și l-a închis la loc că e plin de cancer. Cam așa arată națiunea aceasta astăzi, nu numai poporul acesta, așa arată toată Europa și o mare parte a lumii plină de cancer, plină de păcat. Nu-i libertate. Duce la moarte. Primul lucru este împresurarea. Versetul 1. Acum strângeți rândurile în cetate, ceata Sionului, că suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Strângeți rândurile în cetate, ceata Sionului. Sionul este văzut ca o ceată, nu mai este văzut ca un popor. Au rămas puțini. Suntem împresurați, ca o ceată care este împresurată, ca o ceată care nu mai are judecător, ca o ceată care nu-i mai face nimeni dreptate. Asta era situația Sionului, asta era situația Ierusalimului, asta era situația Israelului, a poporului lui Dumnezeu. Și asta este și situația lumii, la venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Ca o ceată împresurată, judecătorul este lovit cu nuiaua pe obraz. Păi cum așa? Păi judecătorul rostește sentința, nu? Judecătorul spune cum să fie pedepsit cel care este vinovat. Și iată că în această stare de împresurare, cel care este lovit nu este cel care este vinovat, cel care este lovit este judecătorul. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Și pot să fie aceste cuvinte, cuvinte profetice. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, care este și dătătorul și judecătorul legii, El n-a venit să condamne, n-a venit să pedepsească, ci a venit ca El să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Judecătorul Israel a venit ca El să fie lovit cu nuiaua peste obraz, în locul unei națiuni corupte, care toată trebuia să fie nimicită. Și pe cruce Fiul lui Dumnezeu se roagă, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și când și-a dat viața și când și-a dat suflarea pentru păcatele noastre ale tuturor, a spus, s-a sfârșit. Judecătorul este lovit cu nuiaua peste obraz. Și întreabă doar, atunci când unul din robii marelui preot l-a lovit peste obraz, dacă am spus rău, ce am spus rău? Și dacă n-am spus rău, atunci de ce mă lovești? Lovit cu nuiaua judecătorului Israel peste obraz. În ce stare nenorocită este națiunea aceasta? Vorbim de Israel, la venirea în lumea Fiului Dumnezeu. Și în ce stare nenorocită este lumea întreagă când Fiul lui Dumnezeu vine în lume? În ce stare nenorocită este poporul acesta întreg când Fiul lui Dumnezeu se coboară și se naște? Pentru că sunt aceste cuvinte istorice ale lui Atanasie cel Mare. Hristos se naște, măriți-l. Acum când Hristos se naște, dar nu se naște Hristos acum. Hristos s-a născut acum 2000 de ani. Însă Hristos se poate naște și astăzi. În orice inimă care îl primește, în orice persoană care se întoarce la Dumnezeu, Hristos se poate naște acum. Și se pot spune aceste cuvinte, Hristos se naște, măriți-l. Dar starea e nenorocită afară din cale de nenorocită a tuturor oamenilor în inima cărora nu s-a născut Hristos. Pentru toți acești oameni care ar trebui să fie loviți cu nuiaua peste obraz, care ar trebui să fie condamnați, care ar trebui să fie loviți de mânia lui Dumnezeu, pentru toți Hristos se naște ca să-i mântuiască. Fiul lui Dumnezeu n-a venit să condamne sufletele oamenilor, ci a venit să mântuiască. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Împresurare. Lumea impresurată. Lumea era impresurată. Erau romanii pe ei când s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Israel era impresurat. Și poporul român este impresurat. Dar și fiecare persoană este impresurată. La venirea în lumea Fiului lui Dumnezeu, fiecare persoană este împresurată. E ca o ceată, e ca unul care nu are protecție, ca unul care nu are adăpost, ca unul căruia nu îi se face dreptate. Și vine Fiul lui Dumnezeu și se naște și spune că El este îndreptățirea. El este Cel care îi izbăvește. El va aduce izbăvire. 2. Încercare și izbăvire. Versetele 2 și 3. Tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, din tine va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel. Și a cărui obârșie se sună până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască. Și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Întoarcere și izbăvire. Și deci sunt multe amănunte aici, multe detalii care toate sunt importante. Eu nu mai le voi enumera din probleme de timp. Doar le voi enumera, e bine să le scriem, e bine să le scrieți ca să le aveți și să puteți medita la ele în timpul pe care îl avem la dispoziție în casele noastre. Ce presupune, ce înseamnă întoarcerea și izbăvirea? În primul rând este smerenie. Tu, Betleeme, măcar că ești prea mic. Betleem era prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Israel și asta înseamnă smerenie. Măcar că ești prea mic. Și ești într-o stare de smerenie și de umilință, așa, prea mare parcă. Măcar că ești prea mic. Asta însemna, deci nu ai speranță pentru că ești prea mic. Nu ai putere pentru că ești prea mic. Însă cuvântul lui Dumnezeu aduce speranță și nu spune numai tu, Betleeme, tu ești prea mic. Spune măcar că ești prea mic. Și când spune măcar că ești prea mic, aștepți încă ceva. Urmează să se spună ceva. E speranță. Măcar că ești prea mic. Smerenie. Umilire. Semnificație. Al doilea lucru, semnificație. Nu e amintit aici, dar este amintit numele Betleem. Betleem înseamnă casa pâinii. E prea mic, dar e casa pâinii. Și de acolo se va naște cel care va fi pâinea vieții. Care a spus, cine mă mănâncă pe mine, în viac nu va flămânzi, în viac nu va gusta moartea. Semnificația, casa pâinii. Din casa pâinii se naște Fiul lui Dumnezeu, care este pâinea vieții și care dă lumii viață. Nu Moise v-a dat pâinea, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine, care se coboară din cer și care dă lumii viața. Stăpânire. Din tine, totuși din tine va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel. Din Betleem, măcar că e prea mic, totuși din Betleem, care este prea mic, va ieși Cel care va stăpâni peste Israel. Va ieși împăratul lui Israel. Următoarea implicație este suveranitatea. Cel care va stăpâni peste Israel nu este o persoană obișnuită. Se va naște ca o persoană obișnuită, pentru că spune în versetul 3, de aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască. Îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și această lăsare, această într-un fel o aparentă abandonare, însemna întuneric peste Israel. Dumnezeu i-a lăsat până la vremea în care urma să nască cea care avea să nască. Adică Maria, până la vremea în care Maria urma să nască pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, poporul acesta va fi lăsat. Și a fost lăsat. Și prorocul Isaia spune, totuși întunericul nu va domni veșnic peste pământul peste care sau în care acum este necaz. 400 de ani poporul acesta a fost lăsat fără profet, fără descoperire dumnezească. N-a mai fost nicio descoperire dumnezească și Scriptura spune că atunci când nu este de descoperire dumnezească, poporul este fără frâu. N-a mai fost niciun profet de la Zaharia, care a fost omorât între tinde și altar, niciun proroc în Israel prin care să vorbească. Și spune într-un psalm, parcă Asaf, nu mai este niciun proroc, nu mai este nimeni care să știe până când Dumnezeu le va birui vrăjmașul. Întuneric. Dumnezeu n-a mai vorbit 400 de ani. Îi va lăsa până la vremea când va naște cea care urmează să nască. Răscumpărătorul, Mântuitorul, se va naște. Va fi o persoană care va naște, care îl va naște pe Mântuitor, însă el nu este un om obișnuit. Nu e o persoană obișnuită ca oricare dintre oamenii care se nasc, este cu totul deosebit, așa cum n-a fost niciodată niciun om și nici nu va mai fi vreun om care să se nască și care să aibă o astfel de origine. Auziți ce spune despre el, cel care va stăpâni pe Israel, a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Originea, obârșia, originea lui se suie până în zilele veșniciei, până în vremurile străvechi. Cel care se naște există din eternitate. Și asta era taina lui Dumnezeu. Cum urmează să se nască cineva care există și care există din eternitate? Pentru că noi când ne scrie data nașterii, ne scrie data nașterii pe buletin. Păi ziua în care te-ai născut, aia e data nașterii. Iată că Mântuitorul, Izbăvitorul, Mesia, el nu are o dată a nașterii. Va naște cea care urmează să nască, îl va naște pe cel a cărui origine se suie până în zilele veșniciei, până în vremurile străvechi. El nu are început și nu are sfârșit. Și asta este taina lui Dumnezeu, că cel fără de început și cel fără de sfârșit, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, se va coborâ din cer și va lua chip de om în pântecele Mariei, cea care va naște, când va naște cea care urmează să nască. Până atunci vor fi lăsați. Suveranitatea, stăpânirea Fiului lui Dumnezeu. Singurul care este suveran, singurul care este stăpân peste toată istoria, toate le are în mâini. Și cu toate acestea le-a abandonat pe toate, le-a părăsit pe toate și a luat chip de om în pântecele Mariei și s-a născut prin durerile nașterii, a trecut prin durerile nașterii pentru noi, ca să ne nască și pe noi din nou și să ne aducă la Dumnezeu, să ne izbăvească și să ne înnoiască și să ne transforme, să ne regenereze după același chip sau în același chip cu al lui, cum spune Apostolul Pavel, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și ultimul aspect al izbăvirii este salvarea. Aici în versetul 3, până la vremea când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Este neapărat nevoie de o întoarcere. Este neapărat de nevoie de o întoarcere la Dumnezeu, de o întoarcere la copiii lui Israel. Rămășița fraților lor, rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Trebuie să te întorci la copiii lui Israel, trebuie să te întorci la poporul lui Israel, trebuie să te întorci la poporul Domnului. Se vor întoarce toți? Cât scrie aici că se vor întoarce? Rămășița. Ce înseamnă rămășiță? Puțin, nu? Rămășiță înseamnă puțin. Rămășițele, și câinii, Doamne, mănâncă rămășițele de la masa stăpânilor. Păi când te gândești la masa stăpânilor și când te gândești la rămășițe, parcă e ceva puțin și cum mai este rămășița? E de calitate? Nu, parcă nu e de calitate. Parcă nici nu e comestibilă rămășița. Parcă e ceva de îndepărtat. Parcă e ceva care îți produce repulsie. Ei, iată că ceea ce e de îndepărtat, ceea ce nu are valoare, ceea ce nu are cantitate, ceea ce nu are putere, ceea ce e de îndepărtat și ceea ce e de lepădat, asta se va întoarce la copiii lui Israel. Rămășița aceasta se va întoarce și Dumnezeu însuși, Creatorul, Cel care are obârșia în vremurile străvechi și în zilele veșniciei, El va împărăți peste această rămășiță și va face din ei copii ai lui Israel și va face din ei copii ai lui Dumnezeu. Din cei care nu sunt, că Dumnezeu a ales lucrurile slabe să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile nebune să facă de rușine pe cele înțelepte. Și Dumnezeu a ales chiar și lucrurile care nu sunt, pe care noi nu le băgăm în seamă, pe care le aruncăm la tomberon. Dumnezeu le-a ales aceste lucruri ca să facă de rușine lucrurile care sunt. Și întreabă Apostolul Pavel, unde e înțeleptul acestui veac? Unde este vorbărețul? Unde e filozoful? Unde sunt toți aceștia? Nu sunt între copiii lui Israel. Nu sunt în rămășița care este mântuită. Nu sunt mulți de neam ales între voi. Nu sunt mulți înțelepți între voi. Dar Dumnezeu a ales aceste lucruri slabe. Vame și păcătoși intră în împărăția lui Dumnezeu înaintea voastră. Dar voi, farisei și preoții, vor să-i scoți afară. Voi nu sunteți în rămășiță. Pe de ce nu sunteți? Că n-ar putea Dumnezeu să mântuiască un preot? Ba poate. Și un diacon poate să mântuiască. Și un pastor. V-a spus de John Daigle, de mărturisirea lui, spunea, când m-am întors la Dumnezeu, eram diacon în biserică. Când m-am născut din nou, când m-am întors la Dumnezeu, când m-am pocăit, eram diacon în biserică. Poți să fii diacon în biserică, să nu fii născut din nou, să nu faci parte din rămășiță. Poți să fii preot și să nu fii născut din nou, și să nu fii, poți să fii și papă și să nu fii născut din nou, și să nu faci parte din rămășiță. Dar Dumnezeu poate să mântuiască și un diacon, și un preot, și un papă, pe oricine poate să mântuiască Dumnezeu. Cu câtă nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Cine? Cei care au bogății. Cât de greu vor intra cei care au bogății? Păi bogăția nu face parte din rămășiță. Bogăția nu e rămășiță, bogăția e valoare, bogăția e putere, bogăția e faimă. Cât de greu va intra asta în împărăția lui Dumnezeu? Că toate astea sunt de aici. Și puterea, și faima, și ce știu eu, ce influența, și toate, și sănătate, și Tot ce vrei. Toate acestea sunt de aici. Țin de împărăția asta. Păi împărăția asta nu poate intra în împărăția cealaltă. Ca să intri în împărăția cealaltă, trebuie să renunți la asta. Ca să plec, să mă duc în altă țară, trebuie să renunț la țara asta. Eu nu pot să fiu și în țara aceea și în țara asta în același timp. Nu pot să fiu în același timp în două împărății. Și în împărăția lui Dumnezeu și în împărăția Satanei. Nu se poate. Că Dumnezeu ne-a smuls din mijlocul acestui viac rău și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Păi nu mai este drum înapoi. Nu mai e cu putință să te întorci înapoi. Când i-a smuls Dumnezeu din Egipt afară și le-a spus să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta. Iată că vă interzic să vă mai întoarceți. Nu mai este drum înapoi. Nu mai este cale înapoi. Știți că în războaiele cu turcii era o tactică în poporul român. Distrugeau tot în calea lor. De ce să găsească dușmanul fântâni și izvoare? Și distrugeau tot ca să-i înfometeze, ca să-i slăbească. Cu câtă nevoie va intra un bogat, cu câtă nevoie va intra unul care e puternic în împărăția lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu nu poate să-l mântuiască, nu pentru că Dumnezeu nu vrea să-l mântuiască, ci pentru că acest om cu mare anevoie se va întoarce la Dumnezeu. Este neapărată nevoie de întoarcere. Până când rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Și istoria merge înainte. Și o confirmăm și noi. Și se vede că Evanghelia aduce rod pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu prin periferiile societății. Printre cei care sunt socotiți rămășiță. Printre cei care sunt socotiți gunoi. Printre cei care sunt așa ce cade de la masa stăpânilor, fără valoare în lumea asta. Nu trebuie și astăzi. Cine e acolo la pocăiți? Te-ai zmintit? Ți-ai pierdut mințile? Ce te-a apucat să te pocăiești? Păi ultimii oameni se pocăiesc. Nu-i vorba asta? Nu așa se spune? Nu-i ăsta păcatul de neiertat? Nu înseamnă asta că te-ai lepădat de credință, că te-ai pocăit? Păi te duci cu aia? Păi astea-s lepădăturile? Astea-s rămășițele acolo? Păi uite-te, cine e acolo? Cine e important acolo? E vreun politician acolo? E vreun ministru pe acolo? Intelectual pe acolo? Unde sunt? Nu vezi că nu sunt nicăieri? Păi Scriptura nu vorbește de ei. Unde e înțeleptul? Unde e filozoful? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui viac? O minte întunecată, o minte bolnavă, nici rod nu era prin rămășiță, dar era împărat, era în haine moi, era strălucitor. Iată că cei care sunt îmbrăcați în haine moi sunt în casele împăraților. Domnul întreabă de Ioan Botezătorul, ce ați ieșit să vedeți în pustie? Un proroc? Mai mult decât un proroc. Ați ieșit să vedeți unul îmbrăcat în haine moi? Iată că cei care sunt îmbrăcați în haine moi sunt în casele împăraților. În împărăția lui Dumnezeu sunt altfel. Ce haine avea Ioan? Păr de cămilă. Nu era moale deloc părul de cămilă. Și încins cu o cureală la mijloc și încălțat cu sandale. Și vestea în pustia iudeii împărăția lui Dumnezeu. Urmează 3 împărățire, versetul 4. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți, căci el va fi proslăvit până la marginile pământului. Această împărățire a Mântuitorului, a Fiului Dumnezeu, a celui care urma să nască, a lui Mesia, Mântuitorul lui Israel și Mântuitorul lumii, iată că împărăția aceasta capătă dimensiuni cosmice. Nu va împărăți numai peste Israel și ei ar fi trebuit să știe lucrul acesta. Iudeii trebuiau să știe lucrul acesta că era prorocit. El va fi proslăvit. El va cârmui cu puterea Domnului, cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți, că își va fi proslăvit până la marginile pământului. Și despre această împărățire am citit și în Psalmul 72. El va împărăți până la marginile pământului. El va împărăți peste toată sămânța lui Avraam. Adică pentru peste toate națiunile, peste toate neamurile, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și enumăr aici detaliile în acest verset 4, că împărățirea Fiului Dumnezeu este foarte importantă. El va împărăți prin prezență, El se va înfățișa, El va fi prezent. El va împărăți prin putere, El va împărăți cu puterea Domnului. Va împărăți prin proclamarea numelui lui Dumnezeu, prin aceasta va împărăți. Spune aici, va împărăți cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Va împărăți prin pace. Spune aici, ei vor locui liniștiți. Va fi pace în timpul împărăției lui. Și va fi proslăvire. Și va fi proslăvit în timpul împărăției lui până la marginile pământului. Urmează 4, împăcarea. Versetele 5 și 6. El va fi pacea noastră. Când va veni asirianul în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii ale poporului. Ei vor pusti țara Asiriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de asirian când va veni în țara noastră și va pătrunde în ținutul nostru. El va fi pacea noastră. Cartea Mica are câteva cuvinte foarte frumoase, câteva versete foarte frumoase care au rămas învățate și știute, sunt repetate de multe ori și noi le știm. Deci după ani de zile în casa lui Dumnezeu și ascultând mesaje și cuvintele lui Dumnezeu, ține minte unele cuvinte. Așa cu Betleem. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Israel, totuși din tine va ieși cel care va împărăți peste Israel, a cărui obârșie se duce până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. El va fi pacea noastră. Și versetul acesta îl știm. Mai știm încă unul, dacă întoarcem pagina. El nu-și ține mânia pe vecie. Versetul 19. Vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Ține minte cuvintele acestea, că se repetă de multe ori. Dumnezeu aruncă în fundul mării toate păcatele noastre. Vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Și Cartea Mica, numele prorocului, are semnificații profetice. E profet. Este omul lui Dumnezeu, prin care se transmite planul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui are semnificație profetică. Mica își trece numele la sfârșitul cărții. Deși nu apare. Nu-l vedeți aici, numele. Pentru că nu avem cartea în ebraică, în limba care a fost scrisă cartea. Însă numele lui Mica este prins aici, în sfârșitul cărții, și Dumnezeu îi prinde numele aici și arată semnificația numelui profetului și semnificația profetică în istoria mântuirii acestui nume. Versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine, care ești nelegiuirea și trăiești cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Care Dumnezeu este ca tine? În ebraică, Mica spune, sună Micaiah. Acesta e numele. Micaiah. Iah de la Iahve. Micaiah, care Dumnezeu este? Cine este ca Iahve? Cine e ca Iahve? Și aici apare întrebarea la sfârșitul cărții. Care Dumnezeu este ca tine? Micaiah. Și cartea prorocului Mica. Micaiah, care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegirea, care arunci în fundul mării toate păcatele lor? Împăcarea aduce protecție. El va fi pacea noastră. Când va veni asirianul în țara noastră, vom ridica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii ale poporului. Apar aceste combinații. Pentru 3 nelegiuiri, ba pentru 4. Nu voi schimba hotărârea pe care am luat-o împotriva lui Iuda. Pentru 3 nelegiuiri, ba pentru 4. Nu voi schimba hotărârea împotriva Asiriei sau împotriva Samariei și așa mai departe. Aici va ridica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii. Ce ne spun asta? De nu că vor fi 7 păstori și vor fi 8 căpetenii în Iuda. Este o figură de vorbire, este o figură de stil, este un fel de metaforă care ne ajută să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu și care va spune, nu va mai fi lipsă de conducere, nu va mai fi lipsă de autoritate în Israel niciodată. Va fi mai multă autoritate decât activitate va fi. 7 păstori și 8 căpetenii. Pentru că dacă nu există căpetenie, dacă nu există împărat, este lipsă de autoritate și poporul pierde atunci. Se împrăștie. Tot poporul să se ducă acasă pentru că împăratul a murit. Când a murit împăratul, tot poporul se duce acasă. Păi numai unul a murit în toată împărăția, dar nu mai este autoritate, nu mai este conducere, nu mai este stăpânire, nu mai sunt conduși. Poporul acesta este ca oile, sunt toți împrăștiați pe munți, spune tot prorocul Mica, să se ducă fiecare acasă lui, la casă lor, pentru că n-au păstor. De împăratul, dregătorul, căpetenia reprezenta autoritatea. Când era omorât împăratul, tot poporul se ducea acasă. Dacă împăratul era luat captiv, toți erau luați captivi. Totul depindea de ceea ce se întâmplă cu împăratul. Ei, împăratul nu va mai muri. Împăratul acesta trăiește veșnic pentru că este din eternitate. Când va veni asirianul, era cea mai mare spaimă pentru ei, asirianul. Nu existau popoare, nu exista în istorie, nu se știe un popor mai crud decât asirienii. Cei mai cruzi dintre toate popoarele, și aceștia au venit și au dus regatul de nord în robie. Când va veni asirianul, vom ridica 7 păstori și 8 căpetenii împotriva lui. 8 căpetenii în Israel, mai mult decât păstori, vor fi căpetenii. Asta arată că va fi autoritate, va fi domnie, va fi stăpânire, că vorbeam înainte de împărățire. 5. Înălțare, versetele 7 la 9. Rămășița despre care am vorbit la început va fi înălțată. Această rămășiță, care este aruncată acum, care este disprețuită acum, care nu are putere, care nu înseamnă nimic acum, căreia nimeni nu-i acordă niciun fel de importanță, rămășița aceasta va fi înălțată. Și ceea ce e înălțat acum va ajunge de ocară. Împăratul lui Israel, care este acum, va ajunge de ocară. Căpetenile care sunt acum vor ajunge de ocară. Preoții care sunt acum vor ajunge de ocară, pentru că nu s-au întors la Dumnezeu. Și rămășița care era disprețuită, care era respinsă, care era împrăștiată, rămășița aceasta... Această rămășiță va fi înălțată. De două ori, rămășița lui Iacov va fi ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă care cade pe iarbă. Și versetul 8, rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multă popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi. Ce puternic ajunge rămășița asta. Rămășița care n-avea niciun fel de putere ajunge ca un leu, ca un pui de leu între turmele de oi. Nimeni nu poate să-i stea înainte acestei rămășițe. Și rămășița arăta către biserica Domnului Iisus Hristos, despre care îi spune Domnului Petru: tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și iată că v-am dat putere vouă, rămășiței, unora neînsemnați, niște pescari de pe țărmul Mării Galilei. V-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Ce se întâmplă cu rămășița aceasta? Cât de puternică ajunge rămășița aceasta? Că s-au întors la Dumnezeu. Și dacă s-au întors la Dumnezeu, Dumnezeu a făcut din ei copiii lor, copiii lui. Și nu este rușine Fiului lui Dumnezeu să-i numească frați, pentru că le-a pregătit o cetate și le-a pregătit o împărăție. Și pe aceștia slabi, dar nu prin puterea lor, nu vor fi puterea lor, nici prin resursele lor, că ei n-au avut nici putere, n-au avut nici bani, n-au avut nici sănătate, n-au avut nici prestigiu, nu erau cunoscuți, nimic n-au avut aceștia. Îi va face puternici prin puterea lui și le va da numele lui și îi va numi cu numele lui. Și această înălțare a rămășiței și a poporului lui Dumnezeu și a poporului sfinților înseamnă siguranță în versetul 7 și stăpânire în versetele 8 și 9. El le dă siguranță și El le dă și stăpânire peste neamuri. Și găsim și în cartea Apocalipsa promisiuni pe care Dumnezeu le face acestei rămășițe. Urmează 6, înnoirea. Și am spus că de lucrul acesta oamenii sunt cel mai puțin preocupați de înnoire. De izbăvire, da. Izbăvire vrem, toți vor izbăvire, toți vor să cadă comunismul, să cadă islamul, să se termine cu terorismul, război global împotriva terorismului, să nu mai fie teroriști, să fie pace, să fie liniște, să fim izbăviți. Toți vrem lucrul acesta. Toți vrem să ne bucurăm de pace. Toți vrem să fie prosperitate. Însă nu-i gata lucrarea lui Dumnezeu. Ar fi o lucrare neterminată. Izbăvire și înnoire. Urmează neapărat înnoirea. Că dacă nu se produce înnoirea, izbăvirea e degeaba. Degeaba izbăvește Dumnezeu pe cineva. Degeaba îl izbăvește din lanțurile fără de legii, dacă nu se produce înnoirea, dacă viața nu se transformă, dacă Hristos nu devine și împărat. Degeaba se naște ca prunc. Degeaba vine ca mântuitor în viața cuiva dacă nu este și stăpân și dacă nu este și domn. Degeaba e învățător dacă nu este domn. Că Domnul i-a spus în seara cinei: voi mă numiți învățătorul și domnul vostru și bine ziceți că sunt. Adică era adevărat, era și învățător și era și domn. Însă înainte de a fi învățător este domn. Pentru că spune în versetul următor: deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, urmează corectarea. Nu întâi învățător și apoi domn. Întâi este domn. Dumnezeu a făcut domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit și l-a înălțat în slavă. L-a făcut domn și Hristos. Adică Hristos, Mesia, Mântuitor, domn și Mântuitor. Dacă și eu, domnul și Mântuitorul, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Ce înseamnă înnoirea aceasta? Înseamnă o creație nouă în Hristos. 2 Corinteni 5 cu 17. Parcă dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și acum enumeră lucrurile vechi care se vor duce. Neapărat trebuie să se întâmple aceste lucruri. Cele vechi trebuie să se ducă. Adică cum să se ducă? Trebuie să fie nimicite. Și cum trebuie să fie nimicite? Cu desăvârșire. Și de 5 ori spune aici: voi nimici cu desăvârșire. Când se va întâmpla lucrul acesta? În ziua aceea. Când va naște cea care urmează să nască? Când se va împlini făgăduința? Când va veni Mântuitorul? Când va veni Izbăvitorul? Când va veni Izbăvitorul în viața ta? Când va veni Mântuitorul în viața ta? În ziua aceea, chiar în ziua aceea, iată ce lucrare va face Dumnezeu. În ziua aceea, zice Domnul, îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și voi sfărâma carele. În ziua aceea voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta și îți voi surfa toate cetățuile. În ziua aceea voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori. Din ziua aceea nu vei mai avea vrăjitori. Nu vei mai avea descântece. Nu vei mai avea ce să alergi la lucrurile oculte. Că acum ai cunoscut realitatea. Acum te-ai întors la Dumnezeu. Te-a smuls afară Dumnezeu din întuneric. În ziua aceea voi nimici cu desăvârșire idolii tăi. Nu vei mai avea idol de acum, că Dumnezeu îi nimicește cu desăvârșire și din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale, că te-ai întors la Mântuitorul, la Stăpânul, la Împăratul și te vei închina numai Lui de acum înainte. În ziua aceea voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteile tale și îți voi sfărâma idolii. Toate acestea vor fi nimicite cu desăvârșire în ziua aceea. Iată Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Acestea sunt lucrurile vechi. Ce înseamnă lucrurile astea? Că toate sunt, au toate o semnificație, toate niște, și niște simboluri. Era o realitate fizică în Israel la vremea aceea. Dar acum dacă spune cineva în ziua aceea sau astăzi voi nimici caii și carele. Dacă spune Dumnezeu cuiva acum când te întorci la Dumnezeu și primit Evanghelia, îți voi nimici cu desăvârșire caii și carele. Păi ce înțelege? Doamne, n-am nicio problemă, că n-am nici cai, n-am nici cară. N-am nimica, deci n-ai ce să-mi nimicești. Ei, înseamnă ceva, că e scris aici. Ei aveau cai și cară în vremea aceea. Îți va nimici Dumnezeu puterea. Și vei deveni și tu slab, cum a fost și rămășița aceea, dacă te vei întoarce la Dumnezeu. Am auzit acum, săptămâna trecută, la vieți transformate, nu la vieți transformate, la o altă emisiune, dar asemănătoare cu vieți transformate, de un cântăreț care a cântat pe la cena cu flacăra, așa, Cristian Văduva. În ziua în care s-a întors la Dumnezeu, a înțeles că în magazinul lui el nu mai poate să vândă țigări și băuturi. Că asta e împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și în ziua aceea o nimicit cu desăvârșire țigările și băutura. Da, dar ce s-a întâmplat? Și-a nimicit și puterea în ziua aceea. Au devenit slab. Stăteau la coadă în fața magazinului, cam vremea lui Ceaușescu, așa stăteau să cumpere, la prețul la care vindea el. Dar din țigări și din băutură scotea banii. Și avea bani grămadă. Deci dădeam, nici nu mă gândeam, zice, când împrumutam pe cineva, să-mi dea banii înapoi. Atâția bani. Uite, așa mi-intrau banii în buzunarele mele. Și înainte, când cânta și când a fost pe la flacăra și când s-a apucat de muzică populară, câștigam câte 4 salarii pe noapte. Atâția bani câștiga. E, în ziua aceea, când Dumnezeu a distrus caii și când i-a distrus carele, i-a distrus puterea. Că a distrus țigara și a distrus alcoolul. Și s-a dus puterea. Nu a mai avut putere și a ajuns cu 6.000 de euro datorie. Din grămada de bani pe care o avea înainte. E, al doilea lucru. În ziua aceea, voi nimici cetățile din țara ta și îți voi surpa toate cetățuile. Nu mai avem cetăți. Păi cetățile noastre sunt monumente istorice astăzi. Ne ducem să vizităm cetatea Slimnicului sau ce știu eu, cetatea Râșnovului sau altă cetate sau altă cetățuie. Locuri, ruine, așezăminte istorice. Îți voi nimici cetățile și îți voi nimici cetățuile. Protecția. Îți nimicește Dumnezeu protecția. Îți nimicește puterea, îți nimicește protecția. Voi nimici descântecele și vrăjitorii. Îți nimicește și previziunea. Că poate erai obișnuit până acum cu felul vechi de viață. Acum, în ziua asta, Dumnezeu îți nimicește și previziunea. Nu mai ai ce să te duci la descântători și la vrăjitori, la ghicitori, la cei care dau cu ghiocul, la cei care cheamă duhurile morților. N-ai ce căuta acolo. Și o să vedem în cartea prorocului Isaia, spune Scriptura, la lege și la mărturie, nu la cei care cheamă morții. Nu este Dumnezeu în Israel, pentru ce trimiți în Asiria? Nu-i oare Dumnezeu în Israel pe care poți să-L întrebi? De acum înainte Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu îți descopere planul și realitatea. Nu mai ai ce să cauți înapoi. Pentru că toți aceștia sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu, toate aceste lucruri. Este gata cu ocultismul, este gata cu vrăjitoria, este gata cu horoscopul, este gata cu astrologia, e gata cu reflexologia și cu toate astea. E gata cu ele. În ziua aceea Dumnezeu ți le nimicește pe toate. Dar tu poți să alegi să le ții dacă vrei. Însă dacă te întorci la Dumnezeu și dacă vrei să faci parte din această rămășiță care va avea putere, care va fi înălțată, care va împărăți cu Fiul lui Dumnezeu, în ziua aceea toate se nimicesc, toate se duc. Cele vechi s-au dus, toate sunt nimicite cu desăvârșire. Urmează idolii și stâlpii. Îți va nimici Dumnezeu. Ce am scris aici? Pervertirea. O închinare pervertită. Îți va nimici idolii și stâlpii idolești. Asta ținea de viața religioasă a Israelului sau oricărui popor sau oricărui om. Fiecare om are o viață religioasă a lui. Și Dumnezeu în ziua care te întorci la El îți nimicește cu desăvârșire viața religioasă dinainte. Toată religia care a avut-o înainte, că duce la moarte. Nicio religie nu te poate mântui. Fiul lui Dumnezeu este Cel care te mântuiește și îți nimicește cu desăvârșire și idolii și stâlpii. Pervertirea închinării. Ai avut o închinare pervertită înainte, o închinare stricată, pentru că erai într-un fel deșert de viețuire moștenit de la părinții tăi. Și ultimul lucru pe care ți-l nimicește cu desăvârșire este astarteele și idolii. De la o închinare falsă, falsificată, eronată, urmează pasul următor care este perversiunea. De la pervertirea închinării nu mai este decât un pas până la perversiune morală. Întotdeauna perversiunea morală a apărut pe un fond de pervertire a închinării aduse lui Dumnezeu, de pervertire a vieții spirituale. Când se pervertește viața spirituală, când pe lângă singurul Dumnezeu începi să te mai închini și la alte lucruri, și la alți Dumnezei, se pervertește închinarea. Și urmează prostituarea, astarteele și idolii. Sărbătorile păgâne erau ocazii de prostituare. Chiar și când Israelul era lângă muntele Horeb, Nu sunt date detalii acolo în cartea Exodului, când Moise era pe munte și Dumnezeu i-a dat tablele legii. 40 de zile au trecut. Fă-ne un Dumnezeu să meargă înaintea noastră. Au făcut un vițel de aramă, s-au închinat înaintea vițelului de aramă, au pervertit închinarea. Că să nu te închin la chip ce-o plin. Dumnezeu a judecat toți idolii Egiptului. I-a nimicit cu desăvârșire în Egipt. Și iată că ei acum cu mâinile lor. Israeliții, nu egiptenii. Israeliții cu mâinile lor și prin marele preot Aron. Vedeți cum se pervestește închinarea? Când au mai avut răbdare, nu mai știau ce să facă. Fă-ne un Dumnezeu să meargă. Păi ce Dumnezeu? Păi pe aia știm, pe aia din Egipt, că pe alții nu știm. Fă-ne pe cel mai bun dintre ei, vițelul. Și fă-ne un vițel. Ce-a făcut un vițel de aur și s-au închinat. S-a pervertit închinarea, n-au rămas aici. Ce a urmat după închinare? Jocuri, chef, beție, imoralitate, orgii au urmat. De aceea Dumnezeu i-a pedepsit cu moartea. Nu numai că s-a plecat așa în fața unui vițel. Pentru că asta nu rămâne numai atâta. Pervertirea închinării nu se oprește aici niciodată. Duce la prostituare. Și prostituarea este și spirituală și este și fizică și este în toate domeniile. Și acolo izbucnește mânia lui Dumnezeu. Când poporul ajunge la prostituare, după ce au pervertit închinarea, acolo izbucnește mânia lui Dumnezeu, care se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a numelui Dumnezeu. Până acolo îi lasă Dumnezeu să meargă și așteaptă să se întoarcă la Dumnezeu de la rătăcirea căilor. Însă după ce au pervertit închinarea, dacă merg mai departe, ajung la prostituare. Și când ajung la prostituare, se descopere mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu, ca și în Sodoma, ca și în vremea lui Noe și așa mai departe. Și finalul este judecata. Versetul 15. Îmi voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut să asculte. Îmi voi răzbuna cu mânie și cu urgie pe neamurile care n-au vrut să asculte. Concluzia. Concluzia este vremea când va naște cea care are să nască. De el vor asculta popoarele. De el vor asculta națiunile. Și alegerea este personală și este prezentă. Fiecare alege dacă va asculta de el, de cel care s-a născut. A venit vremea în care urma să nască cea care trebuia să nască. A venit vremea nașterii Mântuitorului. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie și sub lege să izbăvească pe toți cei care erau sub lege. Și ne-a dat cel mai mare privilegiu tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Tuturor celor care se întorc, rămășița care se întoarce la copiii lui Israel, toți pot să devină copii ai Lui Dumnezeu. Bogat, sărac, tânăr, bătrân, copil, cine poate să audă și cine poate să înțeleagă, poate să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să fie jertfă de ispășire pentru păcatele lumii întregi și mai ales pentru ale celor credincioși. Credința în Fiul lui Dumnezeu, dacă vei alege astăzi să crezi, ziua aceea va fi ziua aceasta. Ziua venirii în lumea Fiului lui Dumnezeu, ziua nașterii Mântuitorului va fi ziua de acum. Hristos a născut, pentru tine se va traduce, așa cum a spus Atanasie cel Mare, Hristos se naște. Și dacă Hristos se naște astăzi în ziua ta, în inima ta, poți să-L mărești. Și poți să spui, Hristos se naște, măriți-L. Poți să pleci de aici lăudând pe Dumnezeu, că s-a născut Hristos în inima ta. Poți să pleci de aici cu inima plină, cu tablele nădejdii din tine, pentru că Duhul lui Dumnezeu a venit și și-a făcut locuința în tine și te-a izbăvit de toate aceste lucruri. Ziua aceea este ziua aceasta. Și dacă ziua aceea este ziua aceasta, în ziua aceea, spune Pavel, dea Domnul să capete îndurare în ziua aceea. Ziua aceea a devenit ziua aceasta și vei aștepta acum o altă zi. Vei aștepta ziua venirii în lumea Fiului Dumnezeu, a revenirii Lui, ca să ia la sine pe toți cei care sunt ai Lui. Și dacă astăzi ai făcut din ziua de astăzi ziua mântuirii, ziua întoarcerii tale la Dumnezeu, vei aștepta cu încredere. Dea Domnul să capete îndurare în ziua aceea. În ziua aceea vei căpăta îndurare. Va fi proslăvit Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, în toți aceia care au crezut. Acum e o rămășiță. Acum sunt prăștiați, acum nu sunt de valoare, acum n-au putere, acum nu sunt bogați, acum sunt ca niște gunoaie pe care n-a făcut din noi Dumnezeu ca și gunoiul acestei lumi, nu spune Pavel, că a făcut din noi apostolii, parcă suntem gunoiul și lepădătura tuturor. Acum, dar în ziua aceea, cum vom fi în ziua aceea? Dumnezeu îți va da putere, El va împărăți veșnic și cei care sunt sus astăzi, în ziua aceasta, ce va fi cu ei în ziua aceea? Duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului de la întemeierea lumii. Pentru că n-ați folosit ziua aceasta. Iată că acum este ziua mântuirii, acum este vremea potrivită. Și astăzi, oricine aude, poate să creadă. Și ziua aceea să devină ziua aceasta, să devină ziua ta, în care te-ai născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu, alternativa este îngrozitoare. Îmi voi răzbuna cu mânie și cu urgie pe neamurile care n-au vrut să asculte. Și astăzi, când auzim să ascultăm și să primim cuvântul lui Dumnezeu. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin. Să ne ridicăm acum și să ne apropiem de masa Domnului.